والله انت اف سوماليجا اي ده عاد في او اي ايا ست او سان نوغا دغيسانيسان موجوده غاغابن اف ام دا ايو اوليبا بوكن في او اي سومالي.com waxaan aksan dhigistayaal dhamaantiin baa waa 4/30 bisha July sanadka 2024 ka saacaduna haatan Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo halka Washington DC ay ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. Hadda saaka iyo caalamkana waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Garabay Daandure.
Ulays maaragtay soo korday waaye in maaragtay hub baaxadaas la'eg oo dowladda loo baabur saaran in dad shacab uu gacanta u galo uu waliba maaragtay hub nuucyo culus uu ku jiro. Marka khatar ahaan waxaan is leeyahay marka laga soo tago gobada dhexe wax oo dalka dhan saameyn doono waaye.
Tawbar ku saabsan qorsheynta iyo fulinta adeegyada dawladda ee muhiimka bulshada ah oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ayaa codkaasi u ahaa oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan mushaarka dadka ku nool gobolka Ontario ee Canada oo la kordhinayo, iyadoo aad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya seesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. War goor dhow uu baahiyey telefishinka qaranka ee Iran oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka ah AP iyo Reuters ayaa sheegaya in hogaamiyaha ururka Hamas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tehran aroornimadii hore ee maanta Arbaca. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilka Haniyeh, laakiin waxaa lagu tuunsan yahay Israa'iil oo hore wacad ugu martay in ay dilayso Haniyeh iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan kooxda Hamaasa. Bayaan isla ka soo baxay dhinaca Hamaas ayaa waxaa lagu xaqiijiyey Ismaaciil Haniyeh in lagu khaarijiyey caasimadda Iran. Mana jiraan faahfaahino intaasi dheer oo ilaa hadda soo baxay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa talaadadii waxa ay ugu baaqeen dowladda Venezuela inay iyadu soo saarto xogta codbixinta doorashadii madaxweynenimada ee xaddii dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. Guddiga doorashada ayaa aroornimadii hore ee Isniintii wuxuu ku dhawaaqay in madaxweyne Nicolas Maduro uu ku guuleystay doorashada, laakiin mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda Edmundo Gonzalez uu doorashadaasi uu ka helay in ka badan 2 jibaar codadkii la dhiibtay. Bayaan ay si wada jir ah ay u soo saareen Biden iyo Lula kadib markii ay khadka telefoonka ay ku wada hadleen ayuu ku sheegeen inay isla garteen in ay mudan tahay in si degdeg ah oo daah furan loo fasaxo xogta codadka la dhiibtay oo faahfaahsan. Labada madaxweyne ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aad xasaasu waa. Dhanka kaleeto waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska madaxweyne Maduro uga imaanaya gudaha kadib markii talaadadii kumanaan taageerayaasha mucaaradka ay isugu soo baxeen bannaanka xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada caasimada ah ee Caracas. Maduro ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in uu ku guuleystay doorashada, halka mucaaradkana ay sheegeen in ay si aqlabiyad leh ay uga badiyaan Maduro. Israa'iil ayaa waxaa talaadadii ay sheegtay in weerar ay ku qaaday Beirut, kaasu oo ay sheegtay inay ku dishay taliye sare oo ka tirsan Hezbollah. Israa'iil waxay sheegtay in sarkaalka ay rumaysan tahay in weerarka ay ku dishay uu ka dambeeyey weerarkii gantaal ee lagu dilay 12 dhalinyaro Israa'iiliyiin ah xilli ay kubad ku cayaarayeen tuulo ka tirsan buuraha Golan ee Israa'iil ay haysato. Duqayntaasi ayaa waxaa lagu beegsaday caasimadda Lubnaan, waxaana ku dhintay sida lagu soo warramay qof dumar ah iyo 2 caruur ah iyadoo ay ku dhaawacmeen 10 kale. Xisbullah weli ma aysan xaqiijinin dilka bandulaha. Halka aad nagala socotaan waa Washington warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon suudaarsi la xiriiray tiirka arrimaha bulshada ee karaanka aadanaha, waxaana lagu qiimeeyay sida ugu fudud ee lagu qaban karo loona qorsheyn karo adeegyada dowladnimada ee muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan wuxuu nooga soo diray Muqdisho.
Aqoon isweydaarsiga ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dadka ka soo qayb galana waxay u badnaayeen xubno ka kala socday wasaaradaha dowladda Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. Inta badan waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah arrimaha qoseeya nolosha bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabaha loo baahan yahay in sanadaha soo socda la qorsheeyo si looga jawaabo baahiyaha bulshadu ay qabaan, isla markaana adeegga dowladnimada aad loogu ballaariyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Shireeh, ayaa ka hadlay munaasabadan iyo sidoo kale waxyaabaha la soo bandhigay, waxaana uu sheegay ka wasaarad ahaan in ay ka go'an tahay in sidii loogu talagalay loo fuliyo tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha.
Contribution-ka ama ka qayb qaadashada hay-adaha dowliga sida UN, kuwaasoo ku leh mid wallaahi rool cad uu ka ciyaaray inaga ka wasaarad ahaan
mar walbaahi waxaan ku dadaalaynaa in uu guulaysto mashruuca dowladda. Wasaaraddu mar walba waxay xoogga saaraysaa soo gaabinaya marka in mashruucani uu taabagalo. Taabagelintiisuna waxaa asal u ah wada shaqayn inaga naga wada jirta. Howlka shalay markaan joogay oo madaxda inoo soo fureysay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beerbeen uu ka sheegay waxay ahay wasaaraddu hawsheeda waxay tahay isku duwidda howlaha, laakiin wasaaraddu walbaahi hawsha ay leedahay mandate-ka ay leedahay iyadaa soo gudbinaysa, iyadaa qorshaha ku daraysa, iyadaa mar walba soo iqtiraacaysa maskaxdiina yaa laga soo tuujinayaa waxa la rabay in la qabto 5 sano ee soo socota.
Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo la xiriira dhinacyada kala duwan ee loo baahan yahay in adeegyada bulshada ay u baahan tahay laga ballaariyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah biyaha iyo sidoo kale dhalinyarada iyo isboortiga iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah aasaaska nolosha bulshada Soomaaliyeed. Xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Kamaal Guutaale, ayaa soo xiray aqoon isweydaarsigaasi ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha. Waxa uu soo bandhigay doodihii halkaasi lagu soo bandhigay muhiimadda ay lahaayeen, isagoo sheegay in inta badan diiradda la saaro waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Waxa uu sidoo kale sheegay si qorshooyinkan ay u hirgalaan in la tashiyada la ballaariyo oo ay qayb ka noqdaan maamul goboleedyada dalka.
Waxaan xasuustaa 2011-kii in hay-adaha ka mid ah ay timid markii abaartu ay dhacday, kadib ay tiri 600 oo ceel ayaan Soomaaliya ugu deeqnay. Ma rabno khaladaad aan soo sameyno inaan dib u sameyno marba. Mushkiladda maceel la qoday keliya mase sida ay samayso hay-adaha ajnabiga qaarkood ma biyo dhaaminba. Ani waxaan qabaa mushkiladda inaan fahmno. Ani dooda waxa ugu muhiimsan oo ay tahay inaan abaarno kostiga ceelka lagu qodayo هذانا سدح بقولان قدينا سدح بقول قرشم من شم بقولان قدينا لكن كوست ويا بقول كنت كون دولار لاو بقول كون دولار سدان محلا ما سامي كرنا كوست على قديست ما يري كرنا صدق كون دولار ما كدي كرنا شين لا تكون دولار ما كدي كرنا وح أفورد بلا ما كدي كرنا يعني وح رأس سؤال ترانسفورميشن لنا سويدين on isweydiin kaliya numbers kaliya inta san qodna inta san qodna inta san qodna inta runtii waa waxyaalihi NDB da aan u soo tagnay oo aha in ay hay'adaha ay priorities keenna ay hay'adaha kale advantage ka qaataan dhahan Soomaali waxaan waxyaalo abstractive ah inaan maskaxda dal marka waxaan rabaa in meeshan aan very critical ka noqono waxa aan sameeyayno inay yihiin maxaan sameey karnaa maxaan gaarsi karnaa
sanadihii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira adeega dawladnimada ee bulshada u baahan yihiin ayay wasaaradaha qaar fulinayeen waxana dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay qorsheynaysaa sida ka muuqatay aqoon iswaydaarsigan in adeegyadaas ay noqdaan kuwo ballaaran oo si fudud shacabka ay ku wada heli karaan Cabdiraxiis Barrow VOA Muqdisho
bulshada reedka iyo dadka ka faalooda amniga ayaa walaa xoogan waxa ay ka muujiyeen hubkii dhawaantan la doonayay in la soo geliyo Soomaaliya ee galay gacanta shacabka dadan ayaa loo arkaa mid leh dareen aan fiicneyn xilli dhawaan Soomaaliya laga qaaday cunqabateynta hubka Abdulqadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin u hayay
su'aalo badan ayaa ka yimid hubkii dhawaan galay gacanta shacabka degmada Cabudwa kaasoo dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah dadka ka faalooda amniga ayaa qaba in markii la qaado una qabateynta hubka Soomaaliya jireen talooyin iyo digniin la xiriira xaqiijinta iyo adkeynta dhabayaasha uu soo mari karo hubka maadaama Soomaali muddo dheer ay saareen una qabateen hubka ah
culays maaragtay soo korday waaye in maaragtay hub baaxadaas la'eg oo ku dhawaad loo baa u saaran in dad shacab uu gacanta u galo uuluhu maaragtay hub nuucii culus uu ku jiro marka qatar ahaan waxaan isleeyahay marka laga soo toogobada dhexe wax oo dalka dhan saameyn doono waayo
hoggaanka bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA in hubka gala gacanta shacabka walaa xoogan uu ku abuuray xilli Soomaali markii horeba qabaailadu ay hubka gacanta ugu jiray
in la iswarsado sidee waxaan ay ku dhaceen marka uu horeyso labo sidee dawladda ugu falcelisay labada ordanaad aad ay muhiim u yihiin inay cad yihiin maxaa yeelay waxaan ogsoonahay in goor dhow cunqabateyntii dalka hubka laga qaaday walow isha welina lagu hayo sidii fuul ah aysan u dhicin laakiin haddana la qaaday cunqabateynta iyadoo waliba la ogyahay inaysan dawladda fuli kontrolleyn xuduudaha dalka oo dhan
gudoomiye shaata ayaa sheegay in markii la qaado una qabateynta hubka ay jireen cabsi la xariirta sida dawladda Soomaaliya u xakameyn karto balse xalligan muhiim ay tahay in laga jawaabo su'aalaha ku xiran hubkii dhawaan galay gacanta shacabka lana sugayo tilaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya taasi oo xaqiijin doonta mustaqbalka iyo una qabateynta hubka la qaaday
barsad waxa way muhiimad waxa ay tahay ku xiran tahay dawladaha tilaabada uu qaadi doono miyuuhanka hadba mas'uuliyadda dawladda la tamaamo oo ah sida looga jawaabo arrintan wixii laga qabtay iyo sida dawladda marka falceliskeeda loo aamini karo in wax dambe ay sidii doonin miyada waxa hadda wixii dhacay waa dhaceen balse wulka dalga waxay tahay wada furmatay oo sidan u sii socon doonta miyay naqon doontaa wax ka horreeya ma jiro oo saan usoo galaan laga warhaynin haddii saan wax xaalkeedu uu yahay maxaa kale oo dhici kara oo suurtagal ah
dawladda Soomaaliya ayaa arrinkan dhowr jeer hore ka hadashay kana soo saartay qaraar mamnuucaya ka ganacsiga hubka Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday lacag kordhin loo sameynayo shaqaalaha gobolka Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada waxaana ay ka mid yihiin dadka soo dhaweeyay talaabadaas ay qaaday dawladda waa kan wariyeyna VOA Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
laga bilaabo kooda bisha October ee sanadkan lacagta ugu yar ee saacadii uu qofka ku shaqeeyo gobolka Ontario ayaa noqon doonta $17.20 halka ay hadda ka tahay $16.50 korarkan ayay dawladdu ku sheegtay 3.9% sanad walba. Wasiirka shaqada soo galootiga tababarada iyo horumarinta xirfadda David Bujini ayaa qoraal lagu daabacay bogga internetka ee gobolka ku sheegay in iyadoo la raacayo hoggaaminta madaxa gobolka Ontario Doug Ford ay dawladdoodu caawinayso ku dhawaad 1 million oo qof oo helayo lacag dheeri ah si ay ugu taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda. Lacag kordhintan oo marar kala duwan la sameeyey ayaa xilligan ku soo beegmaysa xilli nolosha iyo kirada guryaha ay noqdeen kuwa aad qaali u ah, taasoo muddo ay ka cabanayeen dadka degan gobolka Ontario. Ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale dad Soomaali ahna ay xubno iyo howlwadeenaba ka yihiin, ayaa muddo ololeynayay arrimaha la xiriira shaqaalaha. Abukaat Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururkaasi ayaa qabaa in faa'iido ay lacag kordhintan ugu jirto Soomaalida iyo guud ahaan dadka gobolka Ontario, inkastoo isagii ururkoodaba ay doonayaan in lacagta ugu yar saacaddii qofka ku shaqeeya la gaarsiiyo $20.
Soomaalida markii minimum wage-ka hal mar lagu daray $2.04, taariikhda adduunka wali kama dhicin minimum wage-ka in hal mar lagu kordhiyo $2.04. Halkii qof oo minimum wage qaadanaya sanadkii waxaa u siyaaday 4,080. Soomaalida degan gobolkan Ontario oo lagu qiyaaso ilaa iyo 12,000 oo minimum wage qaadanaysay, lacagtaas markii lagu dhuftay waxaa jeebka Soomaalida sanad kasta ku soo dhacaysa $70 million ayaa ku soo dhacaysa. Lacagtii ay Soomaaliya u dirayeen waa badatay, lacagtii masaajidada sadaqada loo siinayo waa badatay, lacagtii bisnesadeena Soomaalida oo halkan ay joogeen buumid ayay noqdeen.
Qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale soo dhaweeyay qorshaha lacag kordhinta. Waa kuwan Dr. Qaasim Cirsi iyo Leila Maxamed. Waxaa ku hormaraya Dr. Qaasim.
Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aad u badan. Waxa ay tahay inta Soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah, khaasatan inta soo gashay hadda. Marka intaas oo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay kasoo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay.
Haddaan kaaga soo qabto kale, ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan part-time wax fiican ay helayaan, iskuulay aadaan inta badan. Dadka hadda awal ka shaqeyn jireen full-time-ka oo ama laba shaqey ka shaqeyn jireen, hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo, waxay rabaana way gadan karaan.
Marka laga soo tago lacag kordhinta ay muddada u oleynayaan ururada shaqaalaha, sidoo kale waxay ku doodayaan in shaqaaluhu ay helaan xuquuq dheeri ah sida in la siiyo lacagta ay ku shaqeeyaan marka ay shaqada xanuun uga maqnaadaan ugu yaraan 7 maalin. Waatan Diina Lado ah madaxa ururka Workers Action Center oo xilli sii horreysay iga warantay arrinkan.
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario workers still don't have paid sick days.
Diina waxay tiri, "Wali waxaan ku riixaynaa dawladda gobolka in 12 maalin shaqaalaha lacag la siiyo iyo 7 maalin oo ah mid joogto ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayo la siinayo haddii uu xanuunsanayo." Tan waa mid ka mid ah ololaheena ugu weyn ayay tiri, sababtoo ah Ontario shaqaalaha weli ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo. Dowladda Ontario dhabarka ayay dadka aadiyeen iyagoo dhahaya waa dowladda federaalka tan ay tahay inay bixiso lacagta uu helayo xilliga qofka uu xanuunsanayo.
And the Ontario government has turned its back on people and they keep saying, well, there's a federal sick benefit.
Inkastoo lacag kordhintu ay dad badan faa'iido ugu jirto, haddana xisbiyada mucaaradka qaar ayaa qaba in arrintan looga gol leeyahay olole doorasho, maadaama doorashada gobolku ay ka harsan tahay wax ka yar 2 sano. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Weli waxaad nagala socotaan idaacaddeena saaka ee caalamka oo idin kaga imaaneysa Washington. Hal abuurka ganacsi ee ay dhalinyarada Soomaalida ay dhisayaan ayaa sanadahan dambeeto waxa uu ku soo badanayay magaalada Muqdisho. Goobaha la furay ayaa waxaa ka mid ah xarun lagu kireeyo dharka ragga ay ku xarakoodaan sida suudadka, shaararka, dharka muhiimka u ah xafladaha iyo kabo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
qolkan waxaa ka socda ganacsi halabuurkiisu uu naadir ka yahay Soomaaliya. Suudadka halkan suranaya shaatiyaduba maaha kuwa iib ah, laakiin si ka duwan goobaha dharka lagu iibiyo ayaa lacag looga samaynayaa. Dhalinyarada ku nool caasimadda Muqdisho ayuu si weyn u soo jiitay ganacsigan, waxaana lagu kireeyaa suudadka, shaatiyada iyo kabaha lebiska ee ragga. Qiimo dhan $15 ayaad bixinaysaa si aad u lebisato muddo 24 saac ah. Waxa uuna si weyn u soo jiitay daayarta oo aan hadda ka walwalin dharka ay qaadan lahaayeen marka ay ka qalin jabinayaan jaamacadaha, kolka ay dadab galayaan, iyo weliba marka ay aadayaan casuumadaha sare.
Maadaama waxa la meeshan la furaayo, aan u imaad inaa suud oo siminaar inaa ku aado Nairobi. Suududka maadaama maanta markii u kowda suud aan soo doontay, inta ka soo doontay, marka waa ku faraxsanahay suudkan hadda aan ku libisanahay. Dadkana waxay dhihi doontaan intee ka soo gadatay ama intee laga helaa suudkan. Wallaahi way soo dhaweynayaan, dhalinyarta waxay u baahan yihiin wax cusub, maadaama horta wax cusub inay jirin, laakiin in dharka dhisaanka u tolan yahay iyo qualityga halaas la fiiriyo. Marka haddii dharka inay quality leeyihin waa loo jeedaa, marka sidaasaa inta kusoo dooran.
Halabuurkan ganacsi ayaa waxa uu ku dhashay caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada ka baxaya jaamacadaha ee aan haysan dhaqaalaha buuran, kuwaasi oo aan tahli karin inay iibsadaan dharka lebiska xilliga ay qalin jabinayaan.
Xaruntan sababihii ka dambeysay inaan bilowno waxay tahay baahiyo jira oo taagnaa awood. Waxaa dhacday marar badan anagana soo qabsatay dhalinyaradana haysato inay jaamacada ka baxaan. Jaamacadda markii ardayga uu dhameeyo waxaa ku adkaanayso inuu soo gato suud ama uu soo tasho. Marka sababahaas darteed xaruntan u furnay, waana meel dhalinyarada, waa meel dhalinyaro loogu talagalay. Sababahaas ka dambeysay inaan furno.
Maamulka xarunta lagu kireeyo lebiska ragga ayaa ka sheekeynaya sida macaamilka ay wax uga kireeyaan iyo shuruudaha ku xiran inaad halkan ka lebisato.
Walaahi qofka shuruudo way jiraan. Waxa ugu horeeya damiin haddii la waayo qofka, inuu macnaha ama kombyuutar ama baasaboor wax un in la yahay. Mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in hore usii socono dhowr xarumo badan aan ka furno degmooyinka kala duwan, dhalinyaradana aan ka taageerno middaas.
Muqdishada isbedelaysa ayaa sabab u ah in qof walba uu la yimaado fikir ballaaran oo sabab u noqonaya inuu qayb ka noqdo kobaca nolosha iyo in laga faa'iidaysto suuqyada Soomaaliya oo loo arko mid u furan tartan maxalli ah iyo weliba ka ganacsiga waxyaabaha kala duwan ee muhiimka u ah nolosha bulshada. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haddii aan dib idin xusuusiyo qodobada warka ugu doorka roon, war uu baahiyey telefishinka qaranka ee Iran oo isu xigteen wakaaladaha wararka ee A P iyo Reuters ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyihii ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tehran aroornimadii hore ee maanta Arbaca. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilka Haniyeh, laakiin waxaa lagu tuunsan yahay Israa'iil oo hore wacad ugu martay in ay dilayso Haniyeh iyo hogaamiyaal kale oo Xamaas ah. Bayaan isna ka soo baxay dhinaca Xamaas ayaa lagu xaqiijiyey Ismaaciil Haniyeh in lagu qaarijiyey caasimadda dalkaasi Iran. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa talaadadii waxa ay ugu baaqeen dowladda Venezuela in ay iyadu soo saarto xogta codbixinta doorashadii madaxtinimada Axadii dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. Guddiga doorashada ayaa arrimahii hore ee Isniintii waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne Nicolas Maduro uu ku guuleystay doorashada, laakiin mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda Edmundo Gonzalez uu doorashada ka helay in ka badan 2 jibaar codadkii la dhiibtay. Bayaan si wada jir ah ay u soo saareen Biden iyo Lula kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen ay ku sheegeen inay isla garteen in ay mudo tahay in si degdeg ah oo daahfuran loo fasaxo xogta codadka la dhiibtay oo faahfaahsan. Labada madaxweyne waxaa kaleeto ay sheegeen in natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aad xasaas u ah. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta geerimay ninkii sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta ida kuraade warune warune adna haygaruri ida kuraade warune warune adna haygaruri
estaasi taladan la ruugin codadkii maxamed suleyman iyo mareen mursal waxay ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray sidaa iyo gelyo
Da la rugin wa la gurafada.